Kom ons bid nou saam. O Heere, dankie dat ons in U kan glo, dat ons vanoggend weer so ons geloof kon bely, met die sekerheid dat het waar is. Dankie vir die sekerheid dat U ons sondes wegneem, dat U ons vergewe, dat U ons nuut maak in en deur Jesus Christus. Dankie vir die sekerheid, al is ons nie perfek en volmaak nie, dat U nog steeds in en deur Hom, U Seun, na ons kyk. En dat U ons lei en begelei deur U Gees en deur U Woord, om elke dag meer en meer, soos Hy te word, na die voorbeeld wat Hy vir ons kom wys het en kom vertel het, toe Hy mens geword het op aarde. Dankie Here dat U woord vol is daarvan, van dit wat U wil hê ons moet doen, dat U dit duidelik vir ons uitspel, dat U duidelik uitspel hoe U is en wie U is, en wat ons moet reflekteer in ons lewe. En vandag is daar soveel geleentheid om lig te wees wat skyn, lig in die donker. Want in baie opsigte is die wêreld en die lewe donker. Dankie Here dat U lig is. En dat ons in die lig wat van U afstraal kan voortwandel elke dag. Dat ons dit kan weerkaats, dat ons self lig is en lig dra. Dankie vir hoop. Dankie vir troos. En dat U ons nuwe moed en nuwe krag gee, elke dag. Gee dat dit ook nou so sal wees, O Here, wanneer ons weer U woord oopmaak, wanneer ons na U self luister, wanneer U met ons praat, en as ons saam daaroor nadink, lei ons gedagtes deur U Gees. Versterk ons, en gee ons nuwe perspektief, nuwe troos. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Broers en susters, swaar kry is nooit lekker nie. Niemand van ons wens dat ons graag kan swaar kry nie. Daar is eerder baie mense wat wens dat hulle swaar kry asseblief net moet ophou. Maar weet jy, swaar kry is nie altyd net sleg nie. Swaar kry kan juist ook goed wees vir 'n mens. In die wêreldse konteks sê ons dit selfs vir mekaar. Nee, swaar kry kan vir jou goed wees, want het leer jou om vast te byt, en het leer jou om harder te probeer, en het gee jou lewenservaring, dit maak van jou 'n beter mens, en het is so. Maar weet jy, vir ons as gelowiges is daar iets anders wat nog baie belangriker is. Want swaar kry het die manier om ons vooraf weer te laat soek na Hom wat bo alles uittroon, ons Hemelse Vader. Hy wat die Skepper is van alles, Hy wat alles in sy hand hou, Hy wat ons gemaak het, wat ons geroep het, wat ons elke dag beskerm en bewaar. Swaar kry laat ons weer soek na Hom. Ons lees hiervan op 'n besondere manier in Psalm 62. Psalm 62 is 'n psalm van Dawid, en ons gaan hele psalm lees. Ek lees uit die 83 vertaling. Hoor hoe beskryf Dawid wat met hom gebeur in sy swaar kry. Die opskrif sê vir die koorleier 'n belydenis, 'n psalm van Dawid. Net by God vind ek rus. Van Hom kom my redding. Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Hoe lank wil julle allemaal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak? Een man wat reeds is soos een muur wat wil omval, een klipmuur wat omgestoot word? Hulle probeer my uitwerk. Hulle skep beha in leuns. Met die mond sien hulle, in die hart vervloek hulle. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stevig staan. God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk, stort julle harte voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Mense is verganklik. Mense is niks. Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie. Saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie. Roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. Een ding het ek God hoor sê, nie twee, dat net God mag het. En mense net op u, Here, kan vertrou. En dat u met elkeen handel volgens sy verdienste. Weet, as daar nou iemand was wat swaar kry geken het, dan was dit David. Binne sy hele lewe lank was hy die hele tyd in een of ander oorlog of een of ander konflik gewikkeld. Aanvanklik, weet ons, was dit Goliath, nie. En toe later Saul. En toe later toe hy koning oor Israel geword het, was hy in verskeie oorloë gewikkeld. Nou betyd het selfs sy eie seun, Absalom, teen hom oorlog gemaak. Hy het geweet wat dit is om gedurig deur oor jou skouer te loer, om te wonder wanneer die volgende pyl op jou geskiet gaan word. Hy was nie die soort koning wat eenkant op sy troon in sy paleis gesit het en sy soldate gestuur het om te gaan oorlog maak nie. Hy het saamgegaan. David was 'n goeie soldaat, hy het die veld geken. Hy was altyd voor in die oorlog. En hier in Psalm 62 lees ons van 'n ander soort konflik wat hy ook geken het. Mense wat met hulle woorde en hulle optrede hom probeer uitwerk. Hulle hou nie van hom nie, om watter rede ook al. Hulle doen alles wat hulle kan om hom sleg te maak en om uit te werk. David vertel nie dat sy vyande leuns vertel. Hulle beskuldig hom valslik van iets wat hy nie gedoen het nie. Diep in hulle harte vervloek hulle hom, sê hy. Hulle haat hom. Vers 4 en 5 sê hy, hulle wil hom weg hê. En in die proses sal hulle nie huiver om hom dood te maak as hulle die kans kry nie. En nou voel David uitgelewer en broos. En ons ken dit. As een mens so onder aanvalle is, wat op jou as persoon gemik is, voel een mens of jy alleen is. Jy voel of jy nie meer veilig is. Het voel of daar niemand is om jou te beskerm nie. En jy wonder of jy sterk genoeg gaan wees om hierdie aanvalle af te weer. Mens voel broos, jy voel alleen. David sê, hy voel soos 'n muur wat wil omval, vers 4. Hy sê, hy voel soos 'n klipmuur wat omgestoot word. Dis hoe mens voel, as jy bedreig word. Jy voel broos. Jy voel die verganklikheid aan jou eie lyf. Daarom skryf hy ook in vers 10, hy sê, mense is verganklik. Mense is niks. Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie. Saam is hulle minder as niks. Jy sien, dis wat swaar kry doen. Jy voel jou nietigheid. Jy voel jou onvermoë. Jy begin twyfel, jy is onseker, dit voel soos 'n oormag wat jy nie kan baas raak nie, jy voel uitgelewer, jy voel alleen. Op jou eie manier voel jy minder as niks. Verganklik. Weet jy, letterlik staan in die Hebreëse in hierdie teks, op 'n skaal gaan die skaal op. Nou dit is daardie type skale wat hulle die ou tyd gebruik het nie. Nou sê hy, 'n mens is so verganklik, dat as jy daar op die skaal gaan staan, dan gaan die skaal nie onder toe nie, dit gaan op. So min is jou gewigtigheid. Jy is te lig. Verganklik. Miskien voel jy op hierdie oomblik so. Miskien voel die oormag vir jou een te veel. Miskien wonder jy of jy dit gaan maak. Miskien is jy moeg. Moeg om alles te probeer dra. Miskien het die pandemie jou ook gevang. Dat jy voel jy kan nie meer nie. Miskien het jy ook nie meer moed en krag nie. Jy wil nie hoor as die viroloog sê, maar daar kom nog en nog en nog golwe nie. Miskien is die onsekerheid vir jou net te veel. Miskien is die verlies vir jou te erg. Verlies aan geliefdes, dierbare vriende, staatmaker collega's wat net nie meer daar is nie. Ek sien iemand skryf, die getalle kry nou name. En die name is nou bekendes na my. Miskien laat dit alles ook vir jou voel soos 'n muur wat maar net wil omval. Soos 'n klipmuur wat omgestoot word, soos Dawid hier sê, 'n mirasie. Afgeleef, stikkend, miskien voel jy so. En is sleg om so te voel. Want swaar kry is nie lekker nie. Maar weet jy, swaar kry is ook goed vir jou. Want wat swaar kry doen is om jou te stroop van alles waaraan jy vasgehou het, wat nie die moeite werd is nie. Hoe maklik verval ons nie daarin om te dink ons kan self regkom. David skryf hier oor mense wat baie geld het, mense wat selfs geweld gebruik om allerlei goed in die hande te kry. Hoe maklik dink ons nie, ons kan maar net ons eie vermoëns inspan en ons sal regkom. Om die waarheid te sê, daar is selfs gelowiges en teoloë wat ons aanmoedig om maar net dieper in onsself in te delf en daardie vermoëns te gaan soek waar ons self kan regop staan in die lewe. Laat jouself geld, sê hulle. Jy moet net bietjie harder probeer, jy moet net bietjie taffer word, dan kan jy dit self doen. Maar as jy swaar kry, maar net nie wil ophou nie, as dinge maar net nie wil regkom nie, as jou eie vermoë en verganklikheid jou begin platdruk, dan begin jy voel soos 'n muur, nee, 'n muur wat enige oomblik kan omval, 'n klipmuur wat omgestoot kan word, maklik. Dan is die bravade nie meer daar nie. Jy kan nie meer nie. Jy is letterlik op jou knieën. Jy weet jy, op jou knieën is 'n goeie plek om te wees, is 'n goeie posisie. Want dan is jy gestroop van jou eie waan. Jy is gestroop van die gedagte dat jy self kan. Jy is gestroop van die fokus op die eie ek en die eie vermoëns. En dit wat jy kan doen, wat jy kan gebruik. Wanneer mense op jou knieën gedwing word, is dit ook vir jou goed. Want dan kom jy al hoe nader aan hom in wie jou lewe is. Hom wat die sin en die doel van die lewe is. Jy kom al hoe nader aan hom van wie ons so maklik vergeet wanneer dit voorspoedig gaan. Sien jy wat gebeur met Dawid in hierdie psalm wanneer hy so op sy knieë gedwing word? Hy verstaan weer van vooraf waar sy hulp en sy krag en sy lewe is en dit gee hom moed en krag en troos om. Twee keer sê in die psalm, vers 2, net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, so dat ek vas en stevig staan. Vers 6 en 8, sê hy dit weer, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, so dat ek stevig staan. God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. Uiteindelik is dit wat gebeur, as jy so op jou knieën is, jy besef dat jou rus, jou redding, jou krag, jou veiligheid, nie by jouself lê nie, maar by God. Hy is die enige ware God. Hy is die ewige, almagtige skepper van alles wat daar is. Hy is die een wat jou lewe gegee het, hy is die een wat jou lewe laat voortduur, hy is die een wat bepaal hoe lank jy op aarde gaan lewe. Hy is die een wat jou lot kan verander. Hy is die een wat jou lewe in sy hand hou. By hom is jy veilig. By hom is jou lewe. Net by hom. En daarom roep Dawid almal op om homself te doen as hy. As hy sê in vers 9, vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle harte voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Daar waar jy op jou knieën is, daar waar jy nie meer weet wat kant toe nie, draai terug na hom toe. Gryp aan hom vas. Vertrou op hom. Jy is dikwels ontrou teenoor hom, maar hy is nooit ontrou teenoor jou. Hy is altyd getrou, so het ons die erediens ook begin om te sê dat God getrou is aan sy beloftes tot in ewigheid, en hy het beloof om jou hemelse vader te wees. En hy verander nie, en sy beloftes verander nie. Vertrou op hom, hy verlos, hy gee uitkoms. En weet jy, selfs as het in sy raadsplan nie so is, dat hy nou vir jou uitkomst kan gaan gee, en dat hy nou jou lewe gaan verleng nie, los hy jou steeds nie. As die Here dit so bepaal het, dat ek en jy deur 'n dal van doodskade weer moet gaan, dan is hy nog steeds by ons. Dawid sê in Psalm 23, hy lei jou deur daar die dal. En dan gebruik hy spesifiek die benaming doodskade weer, want skade weer beteken daar is lig. Sonder lig is daar nie skade weer nie. En God is lig, selfs in die dal van die doodskade weer. Hy is ons toevlug, hy is ons skuilplek, hy is ons rusplek, net hy. Dus Dawid op Psalm 103 sê, jy kan in sy arms aan die slaap raak, soos 'n klein babiekie wat tevredenheid by sy moeder gevind het, en sy moeder sy arms aan die slaap raak, so kan ek en jy in God sy arms aan die slaap raak. Selfs al woed die ergste storms om ons koppe. Selfs al lyk dit uit 'n menslike oogpunt haglik waar ons is. Selfs al lyk dit of daar amper nie meer 'n kans is nie. Selfs al het ons al so moedeloos geword dat ons dink daar is geen oplossing meer nie. Vir God is dit nie 'n probleem nie. Hy is almagtig, hy is God, hy is in beheer. God het nie 'n plan B nodig nie. Hy werk van die begin af met dieselfde plan, en jy is deel van daardie plan, en deel van daardie plan is dat hy vir jou lewe gee, lewe in oorvloed, hier op aarde en ook in hiernamaals. En in liefde loop hy hierdie pad met jou, wat ook al gebeur. Vertrou op hom, sê Dawid, hou aan hom vas. En bid. Dawid sê hier in vers 9, stort julle harte voor hom uit. Dit laat mens dink aan wat Paulus later vir die Filippense sou skryf, Filippense 4 vers 6 en 7, as hy sê, moet oor niks besorg wees nie, Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Jy sien, as Paulus hierdie brief skryf, is hy menslik gesproke ook op sy knieën, soos 'n klipmuur wat enige oomblik omgestoot kan word. Hy is in die dode sel en hy weet sy lewe, sy bloed, sê hy, gaan binnenkort uitgegiet word soos 'n drankoffer, hoofstuk 2 vers 17. Hy is op sy knieën. En toch is hy so vol blydskap en vertroue in die Here dat hy nie daaroor kan stilbly nie. Hierdie vrede wat kom wanneer jy jou hart voor God uitstort, maak hom vol. En daarom kan hy 16 keer in hierdie brief skryf oor bly wees en blydskap. Hy beleef swaarkry, dis nie lekker nie, maar hy het vrede in sy hart en hy het blydskap in die Here. Dis die vrede wat Jesus Christus gee. Dis vrede wat uitloop op vreugde en blydskap. En hy beleef dit intens, juis wanneer hy bid. Dis hoekom Dawid sê hier in vers 9, stort julle harte voor hom uit. Jy sien, dis een van die dinge wat die Here bewerk wanneer hy swaar kry en ons lewe toelaat. Hy werk het so dat ons uiteindelik nie anders kan as op ons knieën te kom staan nie. En op jou knieën is jy nie plat geslaan nie. Op jou knie is jy nederig voor God, nederig en afhanklik. Maar jy weet, jy glo, hy is jou vader wat jou lief het. En op jou knie doen jy dan dit wat ons hemelse vader graag van jou wil hê. Jy praat met hom, jy bid. In sy liefde kan ons hemelse vader nie wag om meer met jou te doen te wil hê nie. Hy wil jou hoor, hy wil jou sien, hy wil jou binneste sien, hy wil hoor by jou hoe jy beleef wat in die wêreld om jou gebeur. Al is alles nie goed en reg nie. Hy stel belang in jou, hy stel belang in wie jy is, hoe jy die lewe beleef. Hoe jy die swaar kry in jou lewe beleef, die Here wil dit hoor, hy wil hê dat jy dit met hom deel. Ek sien in die week iemand skryf, wat een wonder dat God precies weet, wat ek in my gebed aan hom gaan sê, maar hy wil dit nog steeds hoor by my. Hy luister graag na my. Psalm 103 sê David, vers 13, soos 'n vader ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Dis die beeld van God. Liefdevol, deernisvol, geduldig, alwys, almagtig, en hy hoor graag wat jy sê. Hy hoor graag hoe jy praat oor dit wat in die dieptes van jou hart leef. Stort dit voor hom uit, sê David. Al is dit wat uitkom krom en skeef, onthou, al is jy verlee en jy weet nie om te bid nie, sê David in Romeine 8, dan is dit die Gees wat jou krom en skewe en stamelende woorde voor God bring. Hy stel belang in jou hart, jou diepste hart. Laat dit uitkom, stort dit uit voor hom. Ons Here Jesus het hierdie pad vir ons oopgebreek. Ek en jy is nie eenvoudig maar oorgelewer aan die noodlot of een of ander onafwendbare toeval wat ons hele lewe kan verongeluk nie. Ons is nie maar op eie stoom hier op aarde besig en nou probeer ons maar regkom en oorleef met so min as moontlik littekens en skade nie. Ons is nie op ons eie wanneer swaar kry ons tref nie. Want ons Here Jesus het gekom en hy het alles kom omkeer. Hy het swaar kry geken en meer nog as in die Ou Testamentiese tyd is die Here nou by sy kinders, juis as gevolg van Christus. En danksy sy swaar kry, hy het die angste van die hel tot in die dood te ondergaan, danksy sy swaar kry, word my swaar kry iets anders. Dit word selfs iets positief. Nou is dit nie iets wat my plat slaan en my vermink en my vernietig nie. Nou is dit iets wat goed is, wat my nader aan God bring. sodat ek juis hier en nou die volheid van lewe wat hy gee meer en meer kan beleef. En selfs al is dit so in die Here se raadsplan dat ek binnekort moet doodgaan, dat ek sekerheid en rus en vrede, want hy het ook die dood oorwin. Hy het opgestaan uit die dood. Die dood is nie meer die groot en formidabele vijand nie. Die dood staan gedienstig en wag, dat die Here die bevel gee op die regte tyd, dat die dood inkom en die deur oopmaak, dat ons in die volheid die ewige heerlikheid saam met God kan wees. Geliefde, swaar kry is nie lekker nie. Swaar kry het die manier om ons onderste boot te slaan. Ons beleef dit as sleg en moeilik. Maar deur die genade van die Here is swaar kry nie net sleg nie. Swaar kry is ook goed, baie goed. Maar dit bring ons weer op ons knieë by die voete van ons Here Jesus. Gryp in hom vas. Vertrou op hom. Maak jou hele hart oop voor hom. Hy stel belang. Hy hoor graag. En jy sal beleef hoe dit jou swaar kry, 'n ander gestalte nou kry. Iets wat jou omvorm. Iets wat jou moed en troos en perspektief gee. Iets wat jou hart verander en vol maak. Vol met sin en betekenis en dankbaarheid en moed en krag wat jy nie van tevore geken het nie. Mag die Here juis in hierdie swaar tye so met ons almal werk. Amen. Kom ons dank nou die Here in gebed. Ons hemelse Vader, ons kry swaar. En ons weet dat U dit weet. Maar ons wil graag ons harte uitstort en dit uitpraat voor U. Ons wil graag alles wat in ons harte leef uitbring, na vore bring, juis teenoor U. Dankie Here, dat U alles verander, dat U ons troos, dat U ons moed en krag gee, dat U ons perspektief gee en sekerheid gee, dat U ons die vermoë gee om te kan voortgaan, selfs met blydskap, soos Paulus skryf, en dankbaarheid, al lyk dit donker, en al lyk dit of ons aan die einde van ons vermoëns gekom het. Dankie Here, dat U ons rots en ons vesting is. Dat U ons lief het en ons veilig hou, selfs al moet ons deur 'n dal van doodskade weer gaan. Dankie dat ons weet, hierdie is nie die einde nie. Jy is met ons op pad na die ewige heerlikheid. En juist hier op aarde gee U ons al die volheid en die sekerheid en die sin en die betekenis wat ons nie op ander plekke kry nie. Menslik gesproke gaan dit wild en woes. En ons wonder waar dit gaan eindig. Is al so lank wat hierdie pandemie in die gang is en ons raak moedeloos. En ons mense naby ons word siek en ons self word siek en ons is blootgestel en ons voel uitgelewer soos 'n klipmuur wat omgestoot kan word enige tyd. En dankie Here dat U ons veilig hou, dat U ons vashou. En al is ons verganklik, al is ons minder as niks op 'n skaal, is dit U wat ons troos en sterk maak. Moed en krag gee. Help ons, O Here, dat ons met hierdie sekerheid in ons harte sal leef, dat ons sal lig bring, dat ons sal troos bring, dat ons sal bemoedig. gee ons dat die verantwoordelikheid om die regte ding te doen. En wees so met hulle wat moet voorloop, wat die besluite moet neem. Wees in besonder met hulle wat in die hospitale veg, lang ure werk, en soveel keer moedeloos raak, omdat die oormag te veel is, omdat daar te veel mense is om na te kyk. Wees met hulle wat moeg is, fisies en geestelik en emosioneel moeg is. Wees met allemaal wat hartseer is. Ons het die name gehoor van hulle wat oorlede is die afgelope week. Ons dink aan die families, ons dink aan die vriende, die collega's, die nabij mense, allemaal wat hartseer is, hulle wat rou, hulle wat zwaar kry. Ons dink aan allemaal wat op die punt is van moed verloor. Hulle wat wonder oor die toekoms. Allemaal wie se besighede alweer moes toemaak. Hulle wat wonder oor inkomste, oor werk, oor lewing. Ons weet, Here, dat net U in staat is om ons uitkomst te gee. En daar is verskillende maniere waarop U dit doen, en ons dank U daarvoor. Gee dat ons as oë op U gerig sal bly hou. Gee dat ons met verwagting sal kyk en met opgewondenheid sal staan om te sien wat U volgende gaan doen. Dankie Here vir geloof, vir die krag en die diepte van U woord en dat ons weer daaruit kon put vanoggend. Sien ons, wanneer ons 'n nuwe week ingaan, Heer, dat ons het met vertroue, met vrymoedigheid sal doen, en met vaste tree, omdat ons weet, ons is nie broos en verganklik en uitgelewer op ons eie nie. Nee, ons is koningskinders. Ons behoort aan U, en dis U wat in U almag en in U liefde ons dra en versorg en beskerm. Dankie Here dat U ons weer hierdie bevestiging gee vanoggend, ook die sekerheid dat ons sondes vergewe word, dat U ons die vergifnis gee in en deur Jesus Christus, dat U elke dag met ons nuut begin. Ons dank U dat ons so kan bid met sekerheid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.